Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj, konce za mene.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo nekoliko interesantnih tekstova iz oblasti pedagogije. Prvi tekst je zapravo intervju sa doktorom Svetomirom Bojaninom, koji je vodila novinarka Ivana Radovanović, a intervju nosi naziv "Dete puno toga razume kad mi njega ne razume". Da prvo čujemo nešto o tome ko je doktor Svetomir Bojanin. Profesor Svetomir Bojanin se bavio socijalnom psihijatrijom i psihoterapijom na Institutu za mentalno zdravlje. Uveo je na Beogradski univerzitet neuropsihologiju i reedukaciju psihomotorike, predmet koji je predavao i na defektološkom fakultetu. Nastavio je svoj savjetodavni rad u okviru Pravoslavnog pastirsko-savjetodavnog centra, čiji je saradnik od osnivanja. Autor je knjiga "Gordijev čvor mladosti", "Pod drvetom saznanja dobra i zla", "Škola kao bolest" i "Tajna škole". Na pitanje koliko prenatalno doba određuje čovjekov dalji život, profesor Bojanin je odgovorio. Prenatalno doba je vrlo značajno za naš život. Od trenutka začeća, budući tata i mama ispunjavaju fantaziju o svom detetu, razmišljaju o detetu u najlepšim pojmovima. To je takozvana fantazmatična kolevka. Međutim, kada se to dete rodi, postaje jedno stvarno dete, tada se često događa da ono ne odgovara našoj fantazmatičnoj kolevci. Onda ono poraste, a mi sve više zadovoljavamo to što je u našem naručju i polako ta fantazmatična kolevka usahne. Međutim, ne biva to uvek. Egocentrično nastrojeni ljudi su stalno nezadovoljni, jer to dete koje raste ne liči na ono što bi oni hteli. Problem fantazmatične kolevke i realiteta je osnovni izvor konflikata između roditelja i dece. Govoriti o prenatalnom vremenu je zato vrlo važno, jer mi, na osnovu podataka o razvoju deteta, treba da razvijemo naša ponašanja, da organizujemo i život majke u odnosu na dete. Važan je glas, spoljni svet, svađe u kući, ljubav ukućana, maženje deteta. Dete, čim se rodi, prepoznaje glas majke. U ruralnim uslovima ranije su bili vrlo zanimljivi običaji, kao da su znali neuropsihologiju razvojnog doba. U jednom plemenu u Africi pred trudnicom se ne sme svađati, jer kažu kad se krene u svađu to uđe unutra i vadi oči detetu. Nisu znali neuropsihologiju, ali su znali da žena treba da živi u lepoj atmosferi u svojoj trudnoći. Kakva treba da bude priprema budućih roditelja? U našem vremenu je sve postalo nekako veštačko i stalno se traže neki naučni modeli ponašanja, što je nemoguće. Naučnih modela ponašanja nema, ni vaspitanja naučnog nema. Za majku, roditelja uopšte, važno je da zna nešto više o sebi i svojoj naravi. Kada su pitali Gadamera, poznatog nemačkog filozofa i pedagoga, kako da vaspitavamo svoju decu i mlađe generacije, on je rekao, vaspitajte prvo sebe, onda će vam samo doći kako da vaspitate svoju decu, mlade generacije. A kakvo obrazovanje da im damo? Kaže, obrazujte prvo sebe. Tu ćete naći odgovor kako da obrazujete svoju decu. Dakle, problem je kako da razumemo naše dete i kako da se razumemo sa našim suprugom, sa okolinom u kojoj živimo. To je isti problem, samo su različite nijanse. To, kako se razumeti, je put kako da majka radi na sebi. Kako se uspostavlja prirodan odnos i razumevanje deteta? Postoje razgovori. Razgovaramo da bismo nešto saznali, a ne da bismo nekome nametnuli svoju mudrost. Razgovaramo da bismo nešto čuli i da bismo napravili ravnotežu između naših horizonata i posmatranja sveta tog drugog sa kojim razgovaramo. Jer razumevanje je postalo iz ljubavi. Bez razumevanja nema ljubavi. Dete puno toga razume kad mi njega razumemo. Tu počinje njegovo osjećanje ljubavi i prema nama. Nije prirodno da se tata i mama prave drugovi svoje deci. Dete ima potrebu da ima drugove, s njima hoće da se valja po patusu, da igra fudbal. Ima potrebu i da ima učiteljicu koja ga uči stvarima, pojmovima, ponašanjima, a ima mamu i tatu koji ga vole neizmerno, ali čija ljubav ima i određeni smisao. Dete ima potrebu da ima autoritet. Ne autoritet kamdžije i šamara, nego autoritet časnog i estetskog ponašanja. Biti prirodan znači truditi se da se ponašaš što bliže sprezi odnosa časnog i estetskog razumevanja. Šta znači estetsko ponašanje? Znači da otac ne dođe kući pijan, da ne lupa po kući, da jede kao čovek, a ne da jede halapljivo i da sve uprlja oko sebe. Naše estetske i etičke potrebe uobličavaju naše nagone. Kad smo gladni, uzdržimo se dok se sto postavi, dok se operu ruke i svi sednemo da jedemo. Nijedna nagonska potreba ne sme da se zadovoljava kako stigne, nego kako i mi našom slobodnom voljom uobličimo. Slobodna volja, estetski i etički principi sa kojima smo se rodili, modeluju naš nagonski svet i naša ponašanja. Problem svjesnosti je u stvari problem našeg života. Francuski filozof Bachelard kaže, čovjek ne živi iz impulsa i moranja, nego živi iz slobodne volje. Jedino čovjek živi iz slobodne volje. To je svjesnost i usmjerenost ka nekom smislu, u budućnosti, što nas vuče i što modeluje naša ponašanja. Naše ponašanje razbija to što nemamo razvijenu svjesnost i smisao što želimo u sebi da postignemo. Vreme u kome živimo je usmereno da razbija svesnost i smisao. Zbog toga je teško vreme u kome živimo. Sve je napadnuto protiv smisla naše svesnosti, smisla porodičnog života, smisla estetizovanja nagonskog. Gubi se taj časni smisao onog što radimo, a bez toga, časnog i smisla, mi smo neurotični i uplašeni. Ima stavova da dete ne treba hvaliti da se ne bi razmazilo. Da li su detetu ipak potrebne pohvale u građenju samopouzdanja? Kada se neki čovjek moli Bogu, onda želi i da je u milosti Božjoj. I dete želi da bude u milosti Božjoj. Ono želi da bude u milosti tate i mame. Naš osmeh, naša ljubav, naša reč. Od nultog dana izlače iz deteta kao biološkog entiteta njegov ljudski i duhovni substrat. Bez tog osmeha, bez grljenja i maženja, a to je za njega uvek nagrada, bez reči koje će pratiti to dete, bez onog sad si bio pametan dete moje, bez toga nema izlaska čoveka iz njegove biološke ljušture. izaći iz biološke ljušture, odgađati svoje nagonske potrebe da bih mogao da naučim lekciju, da bih mogao da budem bolji umetnik, bolji naučnik, da bih mogao da bolje orem njivu, da više rodi, da bih ostvario smisao svog života, to je ono što nas čini ljudima. Bez gratifikacije, bez nagrade i ljubavi toga nema. Uspeh nas čini boljim, ljubav nas čini boljim, to nas tera da napredujemo, a kritika je naš pad. Mnogo je važnije dete pohvaliti kad uradi nešto dobro, nego izgrditi ga kad je uradio neko zlo. To zlo će da usahne, da uvene, ako za sve što je dobro uradio naiđe na pohvalu i na naše radovanje. Treba da ga pohvalimo ne kad je pobedio drugog u nečemu, već kad je pobedio sebe, ako je danas bolji nego juče. Zašto se kod dece javljaju strahovi i kako se oni prevazilaze? To sve zavisi od ponašanja okoline i roditelja. Nijedan strah kod deteta, nijednu grešku koju dete napravi, ne treba dramatizovati. Jao, šta si to uradio, kako si takvu glupost pomislio, to se nikad ne kaže deci. Sve što se događa treba ispričati, raspričati, raspraviti u nekom dijaloškom odnosu, bez prebacivanja, tako da se ne dramatizuje situacija. S decom treba razgovarati kao sa odraslima, na teme koje njih interesuju. Strah će imati dete kada vidi da i mama ima strah. Kad se mama unezveri, što je on pao sa stolice. A ako ona kaže, sad će to proći pa ga poljubi, on odmah prestane da plače. Po našoj fizionomiji, dete prepoznaje potrebu da bude uplašeno. Ima li opravdanja za batine kao vaspitno sredstvo? Batine u porodici nikad nisu dobre. Mogu se sve stvari rešavati bez batina, ali mnogo je manji greh ako u nekoj situaciji gneva nekad i pljusnemo dete, nego ako se prema njemu lažno ponašamo. Svaku lažnost dete prepozna. Prepozna ako ga tučemo iz nekakvih naših strasti sadističkih, ako je to sadizam odraslog na slabijim, kad je taj roditelj ispraznio svoj gnev, mrzovolju, svoj tužan život. Prepozna i kad se pojavi očaj zbog njega, pa smo ga ošamarili. Batine ne mogu nikoga vaspitati na dobro, niti se može naučiti batinama da neko nekoga voli. Batine, šamar, uvek su pad roditeljstva i vaspitanja. O svakom šamaru koji roditelj udari svoje dete, može da se napiše mali roman. Ne možemo šamarima i batinama vaspitavati dete. Jer ako počne da se boji bola, ono će prestati da se boji moralnog pada. A ako se ne boji moralnog pada nego bola, svakda tamo gde nema bola, on će ići u moralni pad. Imamo dokaz za tome. Sva deca koja kradu i koja su delikventi, mlaćena su zverski od svojih roditelja. Batina nije nikoga naučila da se okane poroka i da se okane nemorala. Čak je i gurala u nemoralno ponašanje. Kako tumačite stav da je batina iz raja izašla? Da je batina bila valjana, ne bi ni izlazila iz raja. Kakva je vaspitna sprega škole i roditelja? Kierkegaard je sredinom 19. veka učio kako da mi podučavamo, moramo da razumemo kako onaj drugi razume i šta razume, i sa te pozicije da ga povedemo kao onom što mislimo da treba da razume. To treba da znaju učitelji u školi, propovednici u crkvi i roditelji u radu sa decom. Pitam se, kad dete dođe iz škole i ima slabu ocenu, da li tad roditelj učini napor da shvati zašto dete to ne zna? Za koju ruku da ga uhvatim na toj njegovoj tački gledišta, da s njim išetam na neku vedrinu, na neki prostor gde on može da razume? Zašto beži od škole? Komenski, tvorac sadašnjeg masovnog školstva u 17. veku, kaže da škola ne sme da daje detetu ništa što dete ne razume ili ne voli. Pogrešan je stav da škola ne treba da vaspitava, nego samo da daje informaciju. vaspitava i prostor gde si ušao, da li je taj prostor neuredan, da li je čist, da li tu ima knjiga, ili ima samo fudbala, ili nema ništa. I kad izađemo na ulicu, kako hodamo, kako smo obučeni. Kakav odnos prema detetu treba da imaju supružnici koji se razvode? Razvod je uvek raspadanje jedne celine za dete. Vrlo je važno da roditelji, ako vole svoju decu i ako moraju da se razvedu, ne smeju jedno o drugom da pričaju detetu ružno. Dete mora da zna da ga njegovi i tata i mama vole i da su oni za njega najbolji na svetu. Nije mi mama bila dobar drug i zato smo se razveli, ali tebe volim. Ne sme dete da posumnja da ga njegov tata ne voli, da ne plaća alimentaciju. Eto kako te tvoj tata voli. To se nikad ne kaže pred detetom, ako ga volimo. Svako od nas želi da ima najboljeg tatu i najbolju mamu. To je osnovno pravilo razvoja. Tamo gde tata i mama pakoste jedno drugom, znači da koriste dete za svoje lične potrebe i zavisnosti. Roditelji često stoje pred dilemom. Kako da dete, vaspitano na tradicionalnim, zdravim osnovama, opstane u današnjem obesmišljenom svetu? Ono što je važno je da naučimo sebe, ako mislimo i našu decu, da verujemo da smo na pravom putu i da je ono što radimo ispravno. Da drugoga ne osuđujemo odmah čim smo ga sreli, da pokušamo da nađemo razlog njegovog gneva, njegovog nerazumevanja naše pozicije. Da naučimo dete od malena da se igra ne ljuti se čoveče. Ako pobedi, lepo, ako izgubi, da to izdrži. Ako je neko zao i pravi neprijatnosti, da naučimo da ga izbegnemo ili da mu pomognemo da uvidi da je zao. Ako mi na njegovo zlo odgovaramo našim zlom, onda je problem ozbiljan. Hrišćanska porodica mora da se ponaša mudrije od drugih porodica, da ima zreliji odnos prema životu. Osnovni problem zrelosti je da svako zadovoljstvo moramo moći da odgodimo za neki viši cilj. Hrišćanska porodica je sigurna u sebe, pokušava da razume drugoga, tu je u prednosti na drugima. Ne možemo mi, ako se ponašamo pristojno, imamo manju zaradu, da gledamo komšiju koji ima ogromnu zaradu i pravi kuće i vile, jer ima neke dohotke koje mi nemamo. Problem je što mi imamo hrišćanski koncept života, a osjećamo se nesposobnim pred onima koji su uspešni od nas. Onda dolazimo u konflikt sa samim sobom. Tu je problem hrišćanske porodice, što padne u svom hrišćanskom konceptu. Moramo znati da živimo u svetu u kom se sada favorizuje zlo, u kom se favorizuje laž. Tako je bilo i Rimsko carstvo. Takve su bile sve imperije koje su vladale svetom. Ali hrišćani su postojali u svim imperijama kao jezgro i temelj ljudske dobrobiti. Treba da izdržimo u tome da znamo da je vrlina naš smisao života. Ne postižemo je uvek, ali kad postignemo, da se ponosimo time pred samim sobom.
Rađajte se i množite se.
Evo još jednog interesantnog teksta pod nazivom Dokle ćemo se pridržavati ideologije darovitosti na kojoj počiva ovaj sistem i možemo li to i dalje da podnosimo. Pa da poslušamo. U školi svojeglavost i nesavitljiv karakter nisu na velikoj ceni. Učitelji od đaka zahtevaju da rade zadatke i onda upoređuju njihova dostignuća. Za urađene zadatke dobijaju ocene, iz kojih na kraju godine učitelj izvodi prosjek. Onaj ko želi da popravi ocenu, mora se baviti onim oblastima u kojima je postigao slab uspeh i koje ga po pravilu ne zanimaju. Da bi se iz francuskog popravila slaba i dobila dovoljna ocena, potrebna je velika pomoć i veliki rad. Naprotiv, iz engleskog isti đak od dobrog sa velikom lakoćom postaje vrlo dobar. Apsurdno je gubiti suviše vremena na ono što nekome ne ide od ruke, a ne posvetiti vreme onome što đak dobro radi i u čemu postiže uspeh. U sadašnjem školskom sistemu važi samo jedno pravilo – postići dobru prosečnu ocenu. Onom ko misli da u životu treba težiti uzvišenim stvarima, u školi se brzo pokazuje da on pre svega treba da se prilagođava proseku. Možda je tačno ono što je bogom dani satiričar George Christoph Lichtenberg, svaka greška je neverovatno glupa kad je neko drugi napravi, rekao školi. Bojim se da naše suviše brižno vaspitanje rađa samo duhovne patuljke. U proteklim vekovima ovakav sistem obrazovanja donosio je više štete nego koristi. U njemu se prvo utvrđuje šta đaci treba da znaju, a onda se za pravilan odgovor daje dobra ocena. Onaj ko kući ne donosi dobre ocene postaje automehaničar ili limar, a ko hoće da bude lekar, taj mora da buba. Malo vremena se posvećuje podsticaju razvoja samostalnih ličnosti, pa zato mnogi potencijali ostaju skriveni. Imamo primjer dece koje su do pre nekoliko godina zbog genetskog nedostatka trizomije 21 smatrana nesposobnom za učenje. Budući da takva deca crtama lica podsjećaju na Mongole, ona su označavana izrazom mongoloidi ili su pogrdno nazivani idiotima kao idiota. Lekari i psiholozi odavno označavaju čoveka sa teškim duševnim oštećenjima. Ali danas neka od te dece polažu maturu i upisuju se na fakultete. Svoj genetski defekt one i dalje nose sa sobom, ali su imala sreće da naiđu na učitelje koji se nisu slagali s tim da su ona beznadežni slučajevi. Učitelje koji su im pristupali bez predrasuda i s punim poštovanjem i koji nisu zazirali od kontakta s njima. Oni su shvatali da su ova deca osjetljiva i bodrili ih da pokažu šta znaju u prividno bezizglednim situacijama. I sa radošću i odobravanjem prihvatali su ih onakve kakvi jesu. Tako je iznenada postalo moguće ono što je ranije bilo nezamislivo. Ipak, po pravilu, naše škole nisu usmerene na razvijanje đačkih potencijala. Odgovorne ljude našeg obrazovnog sistema nimalo ne brine što još mnoga deca i adolescenti važe za gubitnike lišene svakog dara. Računaju se jedino dobre ocene. Obrazovni sistem svodi se na proizvodnju rukovodećih kadrova. Svi obrazovni sistemi uključuju i odbacuju određenu količinu gubitnika, jer smatraju da su postojeće škole i fakulteti u stanju da proizvedu dovoljno dobrih kadrova za rad u privredi, politici i nauci. U taj princip doskoro je verovala većina vaspitača i učitelja u našoj zemlji. Zato naš obrazovni sistem ostaje onakav kakav je i bio. Tako se i dalje darovitost uporno meša sa dobrim ocenama u školi. Sposobnost, saosećanje i veština da se čuju tuđe muke nisu kategorije koje imaju ulogu u ocjenjivanju studenata medicine. Onaj ko hoće u Nemačkoj da postane doktor mora biti bolji u matematici nego u sposobnosti saosećanja. Ali to je zastarelo razmišljanje, sa njim ne možemo u budućnost. Naše su škole zastarele, naš antikvarni obrazovni i vaspitni sistem sa svojim merilima uspješnosti nije dorastao izazovima novog vremena. I još nešto, takozvani vrhunski stručnjaci sve češće pokazuju svoje slabe strane. Uzorni učenici zasenjuju okolinu odličnim ocenama i završnim radovima. Oni svaki ispit briljantno prolaze i idu pravim putem koji ih nepogrešivo vodi ka vrhu. I ubrzo dospevaju do vodećih položaja u društvu i državi, a onda bedno stradaju, ne uspevajući da odgovore na izazove koje im nameće njihova profesija. Ti rukovodeći kadrovi, brižljivo pripremani i pažljivo birani, istaknuti pojedinci, u stanju su da iznenada u potpunosti zakažu u nekoj teškoj situaciji i da mnogo razočaraju one koji su u njih polagali velike nade. Kako se desilo da se oni od kojih se očekivalo da odgovore na svaki izazov svog poziva u sve većoj meri pokazuju kao nedorasli tim izazovima? Razlog leži u činjenici što su oni doduše naučili da se delotvorno i u najkraćem roku prilagode onom što se od njih traži u školi i na fakultetu, ali nisu naučili da savladaju složene probleme koji iznenada iskrsavaju. Oni koji su uvek bili uspešni i koji nikada nisu u sebe posumnjali, ne znaju kako da se ponašaju u neodređenim i opasnim situacijama. Nisu naučili da rade timski i nisu u stanju da nadahnu svoje saradnike. Oni su savršeno prilagođeni sistemu u kome je sve unapred jasno naznačeno i u kome postoje pravila šta treba činiti. Ali oni nisu u stanju da improvizuju, da se unose u stvari. Njima nedostaje istinska želja da razvijaju svoje talente, spremnost da idu novim putevima i traže nova rešenja. Oni nisu u stanju da budu istinski rukovodioci, mogu samo da izvršavaju propisane obaveze. Život je više od lova na dobre ocene, život je više od pripremanja ispita. Deca mogu da postignu više od dobijanja dobrih ocena. Mi ih podcenjujemo kad svu njihovu težnju i napore merimo samo dobrim ocenama u školi. Roditelji svojoj deci sve više pristupaju kao treneri ili menadžeri. U osnovi ovog postupanja nalazi se stav da su deca zapravo nesposobna da odluče šta žele i čemu treba da teže. Budući da su tako nesavršena i nepotpuna, roditelji moraju svojim savjetima i nalozima priteći u pomoć. Ali, deca ne žele da stalno budu ispravljana i kritikovana. Ona to isto tako nisu ni zaslužila. Ona su sposobna i mogu da preuzmu odgovornost za sebe, a u najboljem slučaju i za druge. Ona su od malih nogu razvijene ličnosti sa sopstvenim potrebama. Sposobna su da sabiraju sopstvena sećanja i iskustva i da gospodare svojim sposobnostima i talentima. Sposobna su da sabiraju sopstvena sećanja i iskustva. Učenici koji misle da su rođeni kao pametni, manje su spremni da uče iz grešaka i teže podnose kritiku. Ako mislite da uspeh dolazi od teškog rada, neuspeh će vas podsticati. Ali ako neuspeh dovodi u pitanje vaše mišljenje o sebi, onda ćete ga poricati. Na naše odluke utiču komplikovane i podsvesne predrasude. Zbog toga je važno da se učenicima stalno naglašava činjenica da se trudom može uticati na sposobnosti kako bi se iskorenile predrasude o urođenom talentu. Eto, uvaženi slušalci, pokušali smo i u ovoj emisiji da pronađemo nešto interesantno za vas, što će nas možda zajedno pokrenuti na razmišljanje, možda promijeniti neke naše stavove, ili ako ništa drugo, ono makar ponovo podsjetiti se činjenice da je svi roditelji širom svijeta nose sa istom mukom, istom mišlju i istim problemom, kako učiniti najbolje za svoje dijete. Bilo bi to sve što smo pripremili u ovo nedjeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg slušanja za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.